بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim ya Abdul Azim ibn Abdul Qawi أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى الفكية باب الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة الإسلام يهدم أي يمسح ما قبله من الذنوب في هذا فضل الإسلام ما فضل كبوة يمتك ومسلم قال والحج والعمرة كذلك حج بسبب يكفوت مذام يليبيت عفوا والهجرة لا هجرة لكن هنا لا بد من استحاب التوبة إلي أسامهيوي مذام يربيت كتك حجة ياكو لازم أتوبيه والله سبحانه وتعالى كذلك هجرة نتونا بفاني هجرة أسامهيوي yale madhambi yaliyokuwa kuanzia kwa yeye ni Muislamu mpaka pale atakapofanya hijra, yale madhambi Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe. Lakini hapa pia kuna ishtirat at-tauba, tubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadhila kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana mtu akaishi umri wake wote katika kufra na maasi na fisq, pengine afikie miaka 80, fayamunnu Allah subhanahu wa ta'ala alayhi bitawba wal islam, Allah ampe neema ya Uislamu, akisilimu yale yote aliyofanya kule nyuma. Faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, naini fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pengine asiishi baada ya hapo isipokuwa siku mbili tatu, akaondoka duniani akiwa msafi kabisa. Kwa dini ya Uislamu Allah kukupa ni neema kubwa sana. قال عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي حال حضور الموت لحضوره يبانا. صحابة عمرو بن العاص alipofikiwa na mauti, na huyu ni sahaba radiyallahu anhu wa arda, qala fabaka tawilan. Amr ibn al-As radiyallahu anhu alipofikiwa na mauti alilia sana kwa muda mrefu sana. Wahawala wajhahu ila aljidar, kisha akageuza uso wake upande wa ukuta, huku yotokwa na machozi radhiyallahu anhu wa ardhahu. فجعل ابنه يقول يا أبتاه يهدئه أمتليز بباك أي ببيان أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا يه hakukubashiria wewe mtume sallama jambo kadha na akakubashiria jambo kadha amtuliza kwa kwenye khairi hata ukiondoka duniani mtume sallam amekubashiria mambo makubwa na wewe ni sahaba wa mtume sallam qala fa aqbala biwajhihi amr ibn al-as akawaelekea kwa uso wake alikuwa ameugeuza ukutani akawaelekea فقال كشا كوانبيه نعند محل الشاهد حديث كتاجه كتاب الإيمان إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن أفضل ما نعد أي إن أفضل ما نستعد به للقاء الله jambo bora kabisa ambalo tujiandaa nalo katika kukutana na Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi hadha fadlu at-tauhid na hapa kuna fadhila kubwa ya tauhid ambao mara nyingi hukumbushana jambo la tauhid na umuhimu wake kadhalika kuna fadhila ya ash-shahadatayn fadhila ya kutamka shahada hizi mbili li'annaha al-asas sababu shahada ndio msingi wa amali zote kwa maana mtu aweza kufanya amali nyingi njema ikiwa hakutamka shahada na kuwa muislamu haitamfaa chochote kwa kibora wa kile ambacho mja ajiandaa nacho kukutana na Mola wake ni shahada. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Natakhidhuhu dhukhran au uddatan lilma'ad. Ndio kile ambacho mtu kichukulia ikawa ndio zad ya safari yake ndefu kwenda kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala radiyallahu anhu inni kuntu ala atbaqin thalathin ay ala ahwalin thalath. Mimi nilikuwa katika hali tatu katika maisha yangu. Nimepitia katika maisha yangu hali tatu kisha tazieleza radhiyallahu anhu arda hali moja baada nyingine. Qala laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam minni. Hadhihi al-marhalatul ula marhalatul jahiliyah. Hii ndio marhala ya kwanza katika maisha yake, marhala ya wakati wa ujahiliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa akawa alingania watu katika Uislamu, Amr ibn al-As asema anajikumbuka hakuna mtu aliyekuwa akimchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mimi, bali yeye ni katika wale waliotumwa Habasha kwenda kumtia maneno Najashi ili awaregeshe masahaba Makka wakaadhibiwa. Sema nilikuwa hakuna mtu alikuwa akimchukia Mtume sallam kama mimi. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Na hakuna jambo ambalo lilikuwa lapendeza zaidi kwangu mimi kama mimi kumakinika kumpata Mtume Muhammad sallam ni muue niwe mimi ndio nitakayemua. Na hii yaonyesha ile chuki aliyokuwa nayo kabla ya kuingia katika Uislamu. Thumma qala falau muttu ala tilka alhal lakuntu min ahli an-nar. Yani ingekuwaje kama mimi roho yangu ingetolewa wakati ule? Ningekuwaje mimi kama ningekufa wakati ule nikiwa namchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikiwa katika kufuru, katika jahiliya? Hali ingelikuwa nyingine. Lakuntu min ahli an-nar, ningelikuwa hakika ni katika watu wa motoni, hili sina shaka. Kwa hivyo hii ni hali ya kwanza. فلما جعل الله الإسلام في قلبي هذه المرحلة الثانية مرحلة الهداية إلى الإسلام إن مرحلة بيدي فلي الله سبحانه وتعالى ألبو منغوزة كتكو إسلام أكاو سسني مسلم. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أي حبه في قلبي ألبو جعلي الله kuupenda Uislamu katika moyo wangu. Ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wadhālika ba'da al-hudaybiyya, ba'da sulh al-hudaybiyya, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da sulh al-hudaybiyya akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu bsut yaminaka fal-ubayi'ka, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyosha mkono wako wa kulia. Fal ubayika e ala ittibaika wa nusrati alislam, nikupe bai'a na ahadi, kiapo cha utiifu kukufuata wewe na kuunusuru Uislamu, kuingia katika Uislamu. فبسط يمينه ثم صلى الله عليه وسلم اكنيوشا مكونه wake kumpa sababu ndio mkono wa kulia ndio kuchukulia nao bai'a, kanyosha mkono wake wa kulia. قال فقبضت يدي اي اليمنى, mimi nikazuia mkono wangu sikumpa mkono. فقال ما لك يا عمرو, ثم صلى الله عليه وسلم كان يريز هنا نيني عمرو تجان شكوزويا. قال قلت أردت أن أشترط, نتك كويك شرطي قبل سيكوبا بيعا, كنا شرطي النار. قال تشترط ماذا وتشترط بماذا, كنا جمبغاني أمبال وتككوليويك كواني شرطي. قلت أن يغفر, أن يغفر لي وشرطي أن تكون بيعا ممي نسامين سباب ومفاني مام ومكوب وكم بي يفيت أمتوم صلى الله عليه وسلم يالي ألقوا كيفاني أكيكم بوكني مكوب ومنو وكتي وجاهلية. يا رسول الله نكون بيعا لكني وشرطي الله أن يسامين يالي اللي يفاني كل يوم. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يهجوي إوي عمرو هنا خبار إوي يكوى إسلام وفوتا يليوت وليفانيا kabla ya kuingia katika Uislamu, wa msafi kabisa. Wa anna alhijra tahdimu ma kana qablaha, itamsahu. Na hijra ni sababu ya kufuta mtu madhambi aliyoyafanya baina ya kuingia katika Uislamu kwake mpaka pale kufanya hijra, yale madhambi pale katikati Allah subhanahu wa ta'ala huyasamehe. Kini kama tulivyotaja hapa kuna sharti ya nini? التوبة لازم توبة. كذلك katika حج وان الحج يهدي ما كان قبله حج ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yote aliyofanya mpaka pale atakapoifanya haji kwa sharti ya tauba atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم na hakuna mtu ambaye baada ya hapo alikuwa apendeza zaidi kwangu mimi nampenda zaidi kama nani mtume sallallahu alaihi wasallam angalia Allah alivyombadilisha لان الايمان لا يتم الا بذلك ايمان haiwezi kukamilika mpaka uwe hivi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam umpende zaidi kuliko mtu yote kwa baada ya kuwa umpenda Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hupendwa kwa dhati yake katika wale unaowapenda kwa ajili ya Allah wa kwanza kabisa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hivi ndivyo alivyo kila muislamu kuwa ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa moyo wake kuliko baba yake kuliko mama yake kuliko chochote kile kuna sahaba alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam isoma hadithi akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam na kudhihirisha ile mahaba aliyokuwa nayo juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah sahaba mwambie ya rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi hakika wewe wapendeza zaidi katika moyo wangu hata kuliko nafsi yangu وانك لا احب الي من اهلي ومالي angalia masahaba walikuwa kimpenda mtume sana ya rasulullah wewe wapendeza zaidi kwangu mimi kuliko hata watu wangu mke wangu watoto wangu familia yangu na mali yangu wa ahabu ilay min waladi watoto wangu pia na kupenda zaidi kuliko watoto wangu واني لا اكون في البيت فاذكرك صحابه وامبيه ميمي سنجينه وكا nyumbani nikakukumbuka ya rasulullah nikakutaja ya rasulullah فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك siwezi kusubiri mpaka nimetoka nyumbani nije nikuone tu kwa namna ninavyokupenda kwa namna anavyofurahika kukaa na mtume sallallahu alaihi wasallam yani hii ndio daraja ambayo muislamu atakikana ampende mtume sallallahu alaihi wasallam angalia masahaba walivyokuwa kimpenda kikweli mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamwambia wa idha dhakartu mauti wa mautak araftu annaka idha dakhalta aljannata rufi'ta ma'a an-nabiyyin wa inni idha dakhaltu aljanna khashitu an la arak angalia mahaba nikikumbuka mauti yangu na mauti yako ya Rasulullah nakumbuka kuwa wewe utakapoingia peponi utakuwa pamoja na mitume daraja yako iko juu sana na mimi hata nikiingia peponi naogopa sitokuona tena ya Rasulullah itakuwaje bi maana hata katika starehe ya pepo miongoni mwa starehe ambazo atarajia Allah ampe angalau amuone mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii daraja ndio walifikia masahaba katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kimpenda kweli kweli falam yarud alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shay'an mtume sallama kanyamaza hakumjibu kitu hatta nazala jibril alayhi salam bihadhihi al-aya mpaka jibril akashuka na aya wa man yuti'i allah wa ar-rasul فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله يجعلنا معه في الجنة pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم. Hili ndio likamtuliza moyo yule sahaba kuwa mwenye kumtii Allah na mtume wake atakuwa pamoja na mitume wa Allah na wa kweli na mashahidi na watu wema, atakuwa pamoja na wao. Kwa wataka kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man yuti'i Allah war rasula, mtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wala kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam si jambo ambalo mtu yualitamani tu bila ya kufanya amali, bila ya kumtii. Kuwa wewe wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam lazima umtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumtii nini? Maana ya kumtii, kumtii ni kuwa kile anachokuamrisha ukafuata na kile alichokataza ukakomeka nacho. Si maana ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuzua katika dini ya Allah, sio maana yake. Jana mmeona nakala ndefu pale juu imeandikwa ni mwandishi wa habari sio wa channel gani, yani imeandikwa hivi ili ionekane ina uzito ile makala. Kwa nini mawahabi kisha kaandika masalafi kitu kama hiyo hawasherehekei mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Mkatarajia atalita sababu ambazo pengine labda huenda ikawa ni kweli, ingawa hakuna jipya. Sema kwa sababu washerehekea mazazi ya Muhammad Abdul Wahhab, ndio maana watakusherehekea mazazi ya mtume. Mwanzo paka mwisho na kada zungumzee. Ah, si sababu hiyo. Hata hatujui anzaliwa lini Muhammad Abdul Wahhab, anzaliwa siku gani na hatujui. Na sisi tumchukulia kuwa ni mwanachuoni kama wanaovyoni wengine. Na ikiwa ni kusherehekewa, tungeanza kusherehekea masahaba Abu Bakr Siddiq, tukaekea maulidi yake Umar bin Khattab, akaekea maulidi yake, kwa wale ndio walotangulia. Alafu pia Ibn Taymiyyah kwa mfano angekea maulidi yake tukasherehekea siku yake, Ibn al-Qayyim na wengineo katika ulama, mpaka mwaka mzima iwe twala biriani leo hapa kesho. Kama vile nyinyi huwa kuna listi imewekwa ya kusherehekea maulidi, maulidi ya Kaloleni, maulidi ya majengo, si ya mtume, ya Kaloleni, maulidi ya majengo, maulidi ya Kibokoni, maulidi ya Nyali, maulidi. Sasa sijui kina Nyali nani hao na Kibokoni nani hao na Kaloleni nani. La, hatusherehekei kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza, ametukataza kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuiweka kuwa ni alama ya kumpenda. Na haya tuwayaona kwa masahaba. Amr ibn al-As anasema, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakuwepo mtu yoyote ambaye apendeza zaidi kwangu mimi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Na imani haitimii mpaka iwe hivi. قال ولا أجل في عيني منه, أي أعظم في عيني منه, هكونا أليكم تكوف زيدي كتك مجويام كما متوم صلى الله عليه وسلم. قال وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له, أي ما كنت أحدق فيه تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم, ilikuwa siwezi kumtizama na macho yangu hivi mtume sallam moja kwa moja namna nilivyokuwa nikimheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana masahaba hata walikuwa mtume sallam ukikutana naye uangalia chini namna walivyokuwa kimheshimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Amr ibn al-As asema imefikia hadi mpaka ilikuwa siwezi kumfungulia macho mtume sallam nikamtizama, wasema nikamkodolea macho siwezi. namna alivyokuwa akimheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akafikia kusema walau su'iltu an asifahu ma ataqtu ima ataqtu dhalika, na lau kama ningeliambiwa sasa hivi ni msifu Mtume sallam alikuwa vipi sura yake, mtashindwa kumweleza alikuwa vipi Mtume sallam. Kwa nini? Lianni lam akun amla wa ainaya minhu, kwa sababu sikuwa nikijaza macho yangu kwa Mtume sallam, nilikuwa sikuwa nikimtizama hivi kwa namna nilivyokuwa nikimheshimu, naangalia chini. Kisha akasema walau muttu ala tilka alhali, lau kama ningelikufa katika hali hii, yani marhala hii ya pili, la rajautu an akuna min ahli aljanna, ningelitarajia kuwa katika watu wa peponi. Tizama hapa ametumia lafzi gani, la rajautu. Lakini kule nyuma alipokuwa akizungumzia zama za jahiliya asema la kuntu min ahli nar, akakata kabisa, ningelikufa katika hali ile ningelikuwa katika watu wa motoni. Lakini alipozungumzia hali hii ya pili akasema la rajautu an akuna min ahli aljanna, na hii ni dalili ya kuwa jambo la pepo mtu hawezi kukata kuwa mimi ni katika watu wa peponi moja kwa moja, kwa sababu hili liko katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna atakayeingia peponi isipokuwa kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma walina ashiya, wa hadhihi almarhala athalitha, hii ni marhala ya tatu aitaja katika maisha yake, marhalatu alwilaya walimara, akawa mtawala, akawekwa kutawala, kiongozi, amiri. Wallahi masahaba walikuwa waadilifu, hakuna shaka juu yao, hakuna shaka kuwa masahaba walikuwa waadilifu, wala hawezi sahaba huyu kama huyu kupewa uongozi isipokuwa atasimama kwa uadilifu wa kisawasawa. Qala ma adri ma hali fiha, wakati huu ambao tumepata uongozi, na hapa zungumzia ile hali baada ya fitna iliyotokea baina ya masahaba na yale yaliyojiri. Wa huwa min duhati al-arab, Amr ibn al-As alikuwa ni katika kama mnavyoita genius katika yale yaliyojiri baina ya masahaba. Yeye pia alikuwepo na alikuwa katika masahaba ambao werevu sana radhiallahu anhu arda. Yakajiri yale yaliyojiri katika fitna mpaka yakaisha, na yeye akawa ni katika waliotawala amir. Asema ma adri ma hali fiha, sijui hali yangu ni vipi. Wa hadha minhu mazidu tawadhu limaulaha, na haya ameyasema kuonyesha unyenyekevu zaidi kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahuwa min ulama'i sahaba, Amr ibn al-As kun katika ulama'i sahaba, wa sahabatu kulluhum udul, na masahaba wote ni waadilifu. Kwa hivyo aliposema haya maneno kisha akatoa wasia, angalia lau kama ingelikuwa ni mmoja wetu leo haswa katika ahlul bid'ah, angeambiwa wewe umfanye hivi umfanye hivi, mimi ninafanya hivi, na mimi ninafanya hivi, tawadha lillah, kuwa msi mtu hatakani ajipe tazkia na kujitakasa kwa yeye hana matatizo hana makosa, kwa akazungumza maneno haya. Kisha akasema fa idha ana mittu fala tasabni naiha, والنائحة هي المرأة التي ترفع صوتها بالبكاء والندب. نائحة ni mwanamke ambaye hunyanyua sauti yake kwa kilio, ma'a ta'dadil awsaf, pamoja na kutaja sifa za yule maiti, nani kama yeye, nani baada yeye atakuwa mfano wake, alikuwa akifanya hivi na hivi, huku yualia kwa sauti. Kilio hakikatazwa, tuliwahi kutaja. Kilichokatazwa ni kule kunyanyua sauti katika kile kilio mtu anachomlilia maiti yake. Na baya zaidi sasa ya ndani yake ikawa watu wataja yale mazuri ya yule mtu huku wakilia wakipiga kelele. Ama kosa. Kwa hivyo akakataza asinifuate katika maiti yangu mimi, asije mwanamke kama huyo. Sababu walikuwepo wanawake kama hao wakati wa jahiliya. Na wanawake ni madhaifu, mara nyingi sana huangukia katika hili janga. Na nyinyi tazameni, hata katika familia yako lazima kushakufa mtu, ukaona ile hali waliokuwa nayo jamaa zako. Na hasa ukijua kuwa hii ndio hali yao, usia. Sababu usipousia wewe pia waingia katika nini? Waingia katika makosa na utaadhibiwa kwa kilio chao. Kama alivyosema mtu mseme, innal mayyita la yu'adhabu bi ba'dhi buka'i ahlihi. Maiti huadhibiwa kwa baadhi, angalia mtu mseme, baadhi ya vilio vya jamaa zake. Si kila kilio. Bi maana kilio ambacho ni hiki ni sababu ya kuadhibiwa maiti. Maulama kueleza hii hadithi wakasema, hii ni kwa yule ambaye alikuwa yuwajua kuwa jamaa zake ufanya hivyo, kisha asiwahusie wasifanye. Ama akisha wahusia kuwa msifanye hivyo, wakafanya, kosa litakuwa na nani? Ni lao. Sababu ashakufa, hawezi. Hawezi kuamka bali sema, wewe msifanye hivyo, mimi nafa. Hawezi. Ashakufa, ashaondoka. Lakini aliwahusia. Tizama sahaba walipokuwa wakihusia. Qala wala narun, wala nisifuatwe na moto. Qila dhalika litafaul bin najati minha wa karahatan lisuhbatiha lilmayit. Mwanzo ni jambo ambalo limechukizwa katika sheria, kumfuata maiti huku watu wamebeba moto. Kadhalika tafaulan, watu wakimbia huo moto, nyimwa mpeleka na moto. Tafaulan bimaana, yani atarajia kuwa asiingie motoni, na nyimo mfata kumbeba mwenge. Wengine ufuata, wakatua jahidi walikuwa kifuata na mwenge, kuonyesha kwa huyu mtu ni mtu adhimu, mtu mtukufu. Sima la, sinifuate na moto. Kwa mwanzo wakakataza wale naiha wanaolia kwa sauti. Muonaje na wale ambao utembea ukafuata maiti huko pia takbira za Eid? Sijui sasa washerehekea kifo cha yule bwana aliyekufa ama vipi? Jamaa utembea, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kwenda kuzika. Jamaa samanini, lakini kuna vitu vingine huudhi roho wewe. Kuna bid'a nyingine mtu ufanya. Yani huyo ni sawa sawa na kwenda chooni, ataka kuingia kwenye choo badala ya kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, aingia chooni asema Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Huko ingia chooni. Dua ambayo ya kuingia wapi? Dhikri ya kuingia msikitini, aitia chooni. Ama ingia msikitini asema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Sasa takbira ya Idi waje kuileta kwa maiti. Mimi nikizungumza hivi wakati mwingine utoka hivi nje, naomba nibaki hapa hapa. Unajua wakati mwingine jambo la udhi kiasi cha kuwa subhanallah, hivi mtu huwa mpumbavu kiasi gani yani mpaka kafikia katika hali kama hii? Yani hawa jamaa zetu kwa upole twawaambia, lakini kuna wakati mwingine wafanya mambo ambayo ni safa, yani zile bid'a mwazizua mpaka mwafanya safa. Maiti hafuatwi na kelele kabisa. Walikufa wengi katika masahaba akiwa hai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na twafahamu yamepokelewa namna gani alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo yako yamepokelewa,
na jambo la maiti, kile unachomtekelezea ndugu yako Muislamu ni ibada, na Mtume Muhammad SAW amekifundisha mwanzo mpaka mwisho, mpaka baada ya kuondoka, ni jambo gani ambalo lamfaa yule maiti baada ya kuondoka katika amali, pia mmefundishwa. Hivi Muislamu, umekosa nini wewe katika dini yako ambayo ni kamili mpaka uzue katika dini ya Allah? Umekosa nini? Kuna jambo gani Uislamu hukufundisha? La shangaza sana wallahi. Na hawa mnaoona wanaonyosha watu vidole sema wale hawampendi Mtume wale, wallahi mara ngapi watajia sunna na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kadha, kwa nini mshafanyia kazi sunna zote? Kuna mzee mmoja siku moja anambia anwa kwa mkono wa kushoto, afwan mzee kutumia mkono wa kulia, manake nyinyi mwajua sunna zote za Mtume? Hatuzijui zote, twajua hizo kidogo, lakini tuzifanyia kazi. Wewe ambaye hujui, kwa kuwa umesema hivyo maana yake hujui wewe, mbona wazua basi mosi ungezianzia hizo? Sunna za Mtume sana zimekushinda. Nani ashatendea kazi sunna zote za Mtume sallam? Hakuna, mpaka aje azue katika dini ya Allah. Au wengine, ukijua kuwa mji unaotoka kuna sufaha kama hawa, pia usia, sitaki jeneza langu lifuatwe na watu kwa kelele, na mwehu yoyote atakayepiga kelele mnyamazisheni. Kuna watu manake ni mwehu, hufanya kusudi. Tumeona juzi juzi kwenda kuzika, tena huja na kusudi. Kuna mzee mmoja anakuja kwenye ukingo wa kaburi pale, aona watu wamekaa kimya, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kisha wale wenzake waona murali ishakuja, waitikia. Wale akamshika ule mguu wake ule, manake alikuwa kwenye ukingo, akaufinya kisha mvuta hivi, mzee akaona natiwa kaburini, makhurafi hoga. Huyo akarudi nyuma akawata, tukawa kimya alhamdulillah, kisha vizuri kabisa. Wakati mwingine yabidi wewe ufanye kitu, afinywa tu kidogo hivi, kisha watulia. Allahu musta'an. Fa idha dafantumuni fasunnu alayya turaba sanna. Kuna nusu nyingine shunnu kwa shina, shina semaji fashunnu. Kuna fasunnu wa fashunnu shanna, ay subbu sabban birifqin. Mukishani zika, nifukieni kwa mchanga kwa utaratibu, fukieni taratibu, nifukieni na mchanga. Qala thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha. Akausia kuwa wabakie pale kwenye kaburi lake kiasi cha muda wa kuchinjwa ngamia na kugawa nyama yake. Sheikh Abdul Razzaq katika sharh ya hii hadithi ataja kuwa hii ni takriban nusu saa, takriban kama nusu saa ubakie pale. Hatta astanisa bikum wa anzura madha uraji'u bihi rusul rabbi ay al malaika. Nikibakia pale niwe nitafikiria namna gani nitawajibu wale malaika watakapokuja kuniuliza maswali. Wa hadha ijtihadun minhu radiyallahu anhu arda, wa illa hadha al-amr laysa lahu dalil. Hii ni ijtihad kutoka kwa huyu sahaba radiyallahu anhu, la sivyo hili jambo halina dalil. Wal mashru' an yustaghfara lahu wa yud'a lahu. Usawa Mtume sallam alifundisha ni kuwa aombewe istighfari yule maiti na aombewe thabat yule maiti, kisha watu waondoke. Na kuna maneno mazuri ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah na Sheikh Ibn Uthaymeen katika kuisherehesha hii hadithi, ukirudi katika mahali pake utaipata. Wameeleza maelezo mazuri kuhusu swali. وفي هذا الحديث إثبات سؤال الملكين في القبر.
usahaba hawezi kuwa ameusia hivi isipokuwa kuthibitisha kuwa kuna maswali ataulizwa yule maiti, yule malaika wawili wanaokuja kumuuliza swali yule maiti. Kadhalika katika fawaid za hii hadithi, idhamu mawqi'u al-islam wal-hijra wal-hajj wa anna kulla wahid minha yahdimu ma kana qablahu min al-ma'asi, ukubwa wa athari ya uislamu na hijra na hija na kuwa ni sababu ya kufuta madhambi yaliyopita. كذلك فيه النهي عن النياحة أو اتباع الميت بنار. كنا مكتاز وكتوكمانا نكون بوليزا كليا كوساوتي كبيا كليلي. كذلك كفوات ميتي إكيوات ومبيبا موتو. وفيه هيبة الصحابة وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كتك فوائد tupata faida namna masahaba walivyokuwa wakimheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotaja sahaba Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Wa fihi tanbihu al-muhtadhir ala ihsani dhannihi billahi subhanahu wa ta'ala, kumkumbusha yule aliyefikiwa na mauti kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, asife mmoja wenu isipokuwa ana dhanna nzuri na Mola wake. Dhanna nzuri ni ipi? Dhanna nzuri ni kule mtu kumdhania Mola wake kuwa atamsamehe yale makosa aliyoyafanya na madhambi aliyoyafanya, pamoja na kuwa aogopa, aogopea yale makosa aliyofanya, yani aogopea yale madhambi aliyofanya na iwatarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yale makosa aliyofanya. Kwa waweza kumbashiria yule anaondoka duniani kile ambacho Allah amewaandalia waumini, pengine ukamkumbusha matendo mazuri aliyofanya wakati uondoka duniani, ili awe na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika fawaid, anna almu'mina la tufariquhu khashyatullah walau amila min as-salihati ma amila. Mu'min, jambo la kumwogopa Allah haliondoki katika moyo wake hata akifanya katika amal alizozifanya. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفاني وليفاني كتك عمل لكن ونخوف وتكتاننا الله سبحانه وتعالى أوليبك وعمل زاوى لزفاني. والله المستعان. حديثي لكوان الريف ونكون فوائد من نزني بهذه فائدة زنزفت كان كتك حديثي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.